політычнымі тэвававанымі. Адвакатка Вера Страмкоўская кажа, што атрымала прабачэнне ад журналіста першага каналу беларускага тэлебачання Юрыя Пракопава. У ягонай праграме ў нядзелю прагучалі звесткі, што яна нібыта атрымлівала грашовую дапамогу ў амбасадзе США. Паводле Страмкоўскай, цяпер яна чакае публічнага абвяржэння, у іншым выпадку будзе падаваць у суд. У Варшаве пачала працу трохдзённая канферэнцыя пад назвай «Канфлікт пакаленняў» або «Беларускія адрознасці ў мэтах, каштоўнасцях і стратэгіі». У гэтай канферэнцыі, прысвечанай сітуацыі ў Беларусі, бяруць удзел эксперты і грамадскія актывісты як з Беларусі, так таксама і з Польшчы, Украіны, Славакіі, Нямеччыны, Канады і США.
Звонкі на свабоду.
Прошение вам не будет за ваше предательство.
Куды нам ісці, беларусам?
Ваши водгуки, пытанні, адказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз на чарзе передача «Вольная студия». Новые словы про звыклые речи. Газета «Слонімская» – одинное незалежное громадское политическое выдание на Городенщине. Аднак і над ім навісла пагроза закрыцця. Мясцовыя ўлады пераследуюць журналістаў газеты, а саму рэдакцыю днямі змусілі пакінуць займанае памяшканне. Пра сітуацыю вакол газеты «Слонімская» і Міхась Скобла гутарыць з намеснікам галоўнага рэдактара выдання Сергеем Чыгрыном.
Сергей, газета «Слонімская» выходзіць ўжо 11 гадоў. І ўвесь гэты час вам неяк удавалася даволі мірна суіснаваць з мясцовымі ўладамі. Што ж адбылося гэтай вясной? Чаму газета апынулася пад пагрозай закрыцця?
Нам не вельмі лёгка жылося не толькі сёлета, але і ўсе мінулыя гады. Іншая справа, што мясцовая ўлада неяк не вельмі спрыяльна, хоць і ставілася да газеты, але яна нас асабліва так не чапала. І не чапала да таго часу, пакуль на Гарадзенщине засталася только одна наша незалежная газета. Это грамадско-политичное выдание. Газета «Слонімская». Может, все было бы нормально, але на газету почали не вельми сприяльно глядеть не районная улада, райвыканкам, районная вертикаль, але, видать, все почалося с Гародни, с аблвыканкама. И махчима напередданне выборов парламентских поступил таки загад, треба неяк развитаться с газетой «Слонімской», менавіта загад с Гродненского аблвыканкама, с Слонімскому райвыканкаму, у прыватнасці старшыні Слонімскага райвыканкама. Гэта мы 100% даказаць яшчэ не можам, але па нашай інфармацыі, якую мы зараз маем, што менавіта гарадзенская абласная ўлада загадала да парламенцкіх выбараў развітацца з газетай «Слонімскай». Вось з гэтага часу і пачаўся ціск на нашу газету.
Сергей, 19 траўня газета «Слонімская» атрымала прэмію «Вольная прэса Усходняй Еўропы». І гэта ўжо не першая міжнародная прэмія, якою ганаруецца журналістскі калектыў вашага тыднёвіка. А ці не бачыцца вам наўпроставая залежнасць? Чым лепшым і больш цікавым будзе газета, чым больш яна будзе атрымліваць розных прэміяў, звязаных у тым ліку з уціскам свабоды слова ў Беларусі, тым больш у вас будзе праблемаў з уладамі.
Магчыма, і гэта неяк паўплывала на сённяшнюю ўладу, нейкая такая зайздросная такое знішчэнне, будзем так сказаць. Ага, вы атрымліваеце грошы, хопіць вам ужо тут выходзіць на тэрыторыі, мы з вамі развітаемся.
А калі параўнаць суіснаванне дзвюх газетаў у Слонімі, Слонім не такі вялікі горад афіцыйнай раёнкі Слонімскага вестніка і газеты Слонімскай, ці ёсць тут некая паміж вамі канкурэнцыя, ці не выцясняе газета Слонімская з гэтага невялічкага медыярынку Слонімскага афіцыйную газету?
Мы, калі арганізавалі газету, ніколі мы з дзяржаўнай газетай не сварыліся. Нічога пра яе нічога дрэннага не пісалі, мы не абражалі журналістаў з той газеты, ні саму газету. Нічога. ми робили свою газету Слонімську. І спочатку, коли ми почали виходити, глядячи на нас, Слонімський вісник, районка, почала нешта копірувати у нас, глядять, як ми робимо, і вони тягнуться до нас. І я хочу сказати, що десь, коли ми годов 3-5 перших виходили, вони нешта добре і у нас навчилися. Але після у їх, щиро кажучи, не хапіло сил. Одну хочу сказати, ну районка, підписка іде так, як і на Совєтську Білорусь. Заставляють підписуватися на районку.
А порівняйте наклади газети Слонімської і Слонімського вісника.
Хочу сказати, що раніше вісник писав наклад в кожному номері, а зараз вони пишуть наклад тижневий. Але я недавно зустрів одного друкара в Слонімській друкарні, який друкує газету. Так він сказав, ведаєш, скільки ми друкуємо газету? Мало що не пишуть там наклад каля 10 тисяч тижневий. Ми друкуємо газету приблизно 2-3 тисячі екземплярів. А наша газета на сьогоднішній день 7 тисяч наклад. Ми ще видаємо, крім газети Слонімської, ще газету «Отдушину». І я так само наклад 4 тисячі екземплярів.
Сергій, редакція газети Слонімської розпочала збор підписів у свою підтримку. Скажіть, скільки чоловік підписалося, і чи відчуваєте ви, що льосом газети заклопочена не тільки редакція, але й ваші читачі?
Ми вже ціле розвороти даємо газеті нашій писем, відгуків наших читачів, ті, які не задоволені тим, що хочуть закрити газету Слонімську. Є письми з різних кутків Білорусі. Люди потребують надрукувати просьбіші тих, хто має дочинення і хоче закрити газету Слонімську. Є такі і люди, активісти слонімські, які почали збор підписів. Але ми до тих підписів ніякого дочинення не маємо. Це все люди роблять. Вони нам не показували. А пошні з 10 днів 5 назад було зібрано більше 600 підписів слонімців. Але ці підписи протягуються. Я думаю, коли наша передача вже вийде в ефір, то буде більше за 1000 підписів.
Дякую, Сергій. А тепер ми зв'язуємося по телефоні з відомими на Слонімщині людьми, щоб почути їхню думку відносно подіїв, які пошнім часом відбуваються вокруг газети Слонімської. Говорить старшиня Слонімської молодьової організації «Ветрощ» Олесь Мащук.
Ведется мотонакированная политика сверху, не только местных влад, да, по закрытию незалежной прессы. И вовле дивно, что наша газета Слонимская еще так долго, скажем так, протрималась. Да? От улады планируют получать на выборы местного, это мэра нашего. Ну и, конечно, я думаю, что им навряд ли потребна незалежная газета, как она, что там не совсем то писала, как они ожидают. У нас поменялся начальник КДБ. Я так думаю, он вообще зарабить зорочку. Это мое такое меркование.
Это был старшиня Слонимской организации «Ветрощ» Олесь Мащук. А зараз слово відомому письменнику, доктору філологічних наук, академіку Національної академії наук Білорусі Олегу Лойку.
Право вельми серйозне, але як би за нічого. Газета цікава. Вона абсолютно лояльна до сьогоднішньої влади, до нашого шановного президента. Вона абсолютно не образує, хапає ось цієї видавецької культури. У нас так много, здається, в Білорусі виданів, ну таких популярних у нас в Західній Білорусі немає.
Гэта були голоси відомих слонімців, які виступають у підтримку газети Слонімської.
На хвалях Радіо Свобода гучить передача «Вольная студія». Михась Скобла гутарець з журналістом і краєзнавцем, намісником головного редактора газети «Слонімської» Сергієм Чигрином.
Ви, Сергій, з'являєтеся не тільки намісником головного редактора газети «Слонімської», ви ще і загадчик літературної частки, скажімо так, відказний за репертуар Слонімського драматичного театру. А тепер ви ще і літописець ягоний. Недавно вийшла у світ ваша книга під назвою «Театр у Слонімі». Тому другу частку нашої гутерки давайте присвячимо театру. Скажіть, сьогодні, каб спектакль тримався, каб публіка прийшла не тільки на прем'єру, але і на наступні спектаклі, на якою тему повинна быть п'єса.
На сьогоднішній день наш глядач завсёды буде істи, калі ставіцца беларуская класіка. Калі ставіцца беларуская класіка, ще раз повтару. Менавіта класіка. Менавіта зараз у нас у репертуары есть прымакі. От у гэтую неделю будуць прымакі, і люди ідуть на прымакі. Ідуть на Купалу. Ідуть на Макаёнка, у нас у репертуары есть трибунал, спектакль. Ідуть на Дуніна Марцінкевича. Ідуть на класіку. Я недавно був на одной сходці, якую проводив Союз театральних діячаў. І там виступали режисёры нашої Беларуси беларускія, акцёры, драматургі і так далей. Рэжысёры вельмі былі незадаволены, казалі, што ў нас у Беларусі няма драматургаў. Ты ведаеш, Міха, колькі зараз у нас у Беларусі драматургаў? Больш за 100 чалавек. Але гэтыя драматургі не могуць аддаць сваю п'есу ў тэатры. Рэжысёра ў нас не хапае. Няма каму ставяць. А рэжысёры кажуць, што ў нас слабыя драматургі.
Іван ківае
так,
на Пятра.
Але я хачу сказаць, што гэтыя нашы драматургі адсылаюць свае п'есы ў Нямеччыну, ў Польшу, ў Расію і заўсёды прывозяць адтуль прэміі. У нас ведаеш, колькі тэатраў? Калі я не памыляюся, у Беларусі 10-28, ну так 30 тэатраў. А толькі ў Стакгольме 60 тэатраў, толькі ў Стакгольме. Так вядома, там драматургу ёсць каму аддаць сваю п'есу. І што датычыць сучаснай драматургіі, мы сучасных драматургаў беларускіх ставім. Мы паставілі Петра Васіченку, мы паставілі Сергея Кавалёва, мы паставілі Галіну Каржанеўскую. І будзем ставіць заўсёды і для моладзі, хай только нам даюць п'есу.
Сергей, я днямі ў Купалаўскім тэатры паглядзеў Пінскую шляхту ў пастаноўцы Мікалая Пінігіна. Рэжысэр у гэтым спектаклі, як і ў тутэйшых, здолеў паказаць столькі актуальных праблемаў, што заля час ад часу проста выбухала аплодысментамі. Я ведаю, што Пінская шляхта была і ў рэпертуары Слонімскага драмтэатру. Ці не збіраецеся вы вернуцца да гэтай п'есы?
Я табе зайздрошчу, Міхась, што ты паглядзеў Пінскую шляхту ў пастаноўцы Мікалая Пінігіна. І наогул у нас Пінігін найвялікшы рэжысёр, найвялікшы. Калі па такому рэжысёру на кожную вобласць, хаця б па аднаму. І я размаўляў, дарэчы, з рэжысёрам, нас малады выконвае абавязкі галоўнага рэжысёра Васіль Сявец, і мы думаем паставіць вернуцца да Пінскай шляхты. Але цяпер, калі паставіў Пінігін Купалаўскім тэатры Пінскую шляхту, ну, нам гэта небяспечна да вяртацца.
Ёсць вам да чаго цягнуцца?
Вядома, ёсць да чаго цягнуцца. Нам ёсць у каго павучыцца.
Сергей, у вашай кнізе гісторыя Слонімскага тэатру, пачынаючы ад 18-га стагоддзя і заканчваючы 2008 годам уключна. А які час можна назваць самым зорным часам Слонімскай сцэны?
Самы зорны час, калі жыў Агінскі, калі быў тэатр Агінскага ў Слоніме. Гэта быў вялікі тэатр. Там працавалі вядомыя артысты Европы, слынныя мастакі з усёй Европы. Там глядзельная зала была на 2000 месцаў.
З вашага тэатральнага летапісу я даведаўся, што нават падчас Другой сусветнай вайны ў Слоніме адбываліся тэатральныя паказы. Слонімшчына, здаецца, гэта такі лясны партызанскі край. Няўжо вайна не замінала тэатральнаму жыццю?
Быў у Слоніме такі народны дом. І менавіта ў гэтым народным доме на працягу 8-10 гадоў адбываліся самыя цікавыя сустрэчы, канцэрты, вечарыны і так далей. І ў вайну таксама. Уяўляеце, Мінскі тэатр прыязджае ў вайну на гастролі, 43-й год. Артысты паказваюць беларускія спектаклі. І наогул, хто ў гэтым народным доме толькі не выступаў? І Шаляпін. Шаляпін Слонім прыехаў. І Галіна Вішнеўская. І Ян Кепура. Тут выступаў Забейда Суміцкі. Тут выступала Наталія Арсеньева. Тут Сергей Новік, Пяюн, тэатральны гурток вёў, у якіх хадзілі многія-многія слонімскія артысты самадзейныя, якія потом лёс трагічна склаўся. Адныя загінулі ў сталінскіх лагерах, іншыя паспелі яшчэ ўцячы на захад. Такім народным домам не можа пахваліцца ні адзін горад Беларусі. Я вам гавару шчыра.
І апошняе пытанне, Сергей. Давайте вернемся да першай нашай тэмы, сітуацыі вакол газеты Слонімскай. На яе старонках увесь час асвятлялася жыццё Слонімскага тэатру. Газета дапамагала тэатру. А чым тэатр можа дапамагчы газеце, якая трапіла ў няпростую сітуацыю?
Што датычыць тэатра і газеты, ніколі не было ў нас ніякага канфлікту. І да сённяшніх дзён, калі любы журналіст патэлефануе дырэктару тэатра, рэжысёру тэатра, і ён заўсёды ад іх атрымае каментар. Хаця не ўсе чыноўнікі, не ўсе дырэктара прадпрыемства нам такія каментары даюць. Все прэм'еры, якія адбываюцца ў спектаклі, мы на старонках газеты пісалі. І пасля гэтую газету пастаянна чытае весь калектыў. Такіх канфліктаў з управленнем культуры, з аддзелам культуры райвыканкама Слонімскага, як ні з якім аддзелам у нас не існуе. Мы сябруем шчыра, таму што культура аб'ядноўвае людзей. Культура ў нас адна. Добра, што такія мерапрыемства праводзяцца, і вельмі добра, што мы іх можам шырока, ярка, са здымкамі асвятляць на старонках газеты Слонімскай.
Прагучала перадача «Вольная студыя». Сёння гостем Міхася Скоблы быў журналіст і краязнаўца, намеснік галоўнага рэдактара газеты Слонімскай Сергей Чыгрын. Нагадаем, што днямі рэдакцыя газеты пад ціскам мясцовых уладаў была змушаная пакінуць сваё памяшканне.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду. Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!